starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ในโอกาสวันยุติความรุนแรงในครอบครัว25พฤศจิกายน SBS ไทยจะพาคุณไปฟังเรื่องราวของ B หญิงไทยในออสเตรเลียที่เคยเผชิญความรุนแรงทั้งทางร่างกายการเงินและสังคมจากอดีตคู่ของเธอเปิดเผยประสบการณ์ที่เธอเคยโดนควบคุมด้วยการใช้สถานะวีซ่าและขู่ว่าจะส่งเธอออกนอกประเทศเธอรอดจากเหตุการณ์นั้นมาได้อย่างไรจนวันนี้เธอมีชีวิตที่เข้มแข็งมีอิสระมีงานทำได้อยู่กับลูกๆอย่างมีความสุขดิฉันชยดาแพลวเอสเปสไทยจะพาคุณไปฟังเรื่องราวของเธอค่ะ
สวัสดีค่ะคุณบีวันที่25พฤศจิกายนเนี่ยนะคะเป็นวันต่อต้านการใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงค่ะเราได้คุยกันมาก่อนหน้านี้นิดนึงเนาะอยากจะให้คุณบีเล่าประสบการณ์ของคุณบีให้ฟังนิดนึงค่ะว่าในการเกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยคุณบีผ่านอะไรมาบ้างคะ
เริ่มตั้งแต่เข้ามาในออสเตรเลียครั้งแรกก็คือกันยายน2017นะคะตอนนั้นเข้ามาคือคบกับแฟนอยู่พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็เข้ามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวเสร็จแล้วทีนี้ก็แต่งงานที่นี่แล้วก็อยู่ที่นี่กับแฟนเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยพอได้มาอยู่ด้วยกันก็รู้แล้วว่าเออเขาไม่ใช่อย่างที่เราหวังแล้วก็ตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยมีแฟนเป็นต่างชาติใช่ไหมคะเราก็คิดว่าวัฒนธรรมของเราที่มันแตกต่างกันอะไรแบบนี้ค่ะก็พยายามปรับเปลี่ยนจนเริ่มมาถึงตอนพ.ศ. 2019ปัญหาแรกเลยที่เริ่มขึ้นก็คือเขาเหมือนกับว่าจะคอนโทรลเราให้เราทำตามที่เขาอยากให้เป็นยกตัวอย่างเช่นไม่ให้เรามีเพื่อนอย่างเงี้ยเราไปทำงานเลิกงานเราก็ต้องกลับบ้านอย่างเงี้ยค่ะบีปล่อยให้มันเกิดขึ้นครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้ง6จนทำให้เขาอะได้ใจจนทำให้เขาคิดว่าเขาจะทำอะไรกับเราก็ได
้ค่ะคุณบีขอถามตรงนี้นิดนึงค่ะนอกจากการที่ควบคุมด้านสังคมการคบเพื่อนต่างๆเนี่ยนะคะเขามีการควบคุมในด้านอื่นๆอีกไหมคะ
มีค่ะควบคุมด้านเงินอย่างเช่นว่าพอปี2019เนี่ยค่ะบีก็จะได้เป็นวีซ่า temporary residency visa ก็คือวีซ่าพาร์ทเนอร์309อ่ะนะคะแล้วก็ยื่นลูกติดตามอะไรลูกก็ได้วีซ่าพร้อมกันเสร็จแล้วบีก็ทำงานในโรงงานแห่งหนึ่งในเมืองคอเล็กช่วงนั้นนะคะรายได้ก็ไม่เยอะค่ะรายได้เข้าทำงานแรกๆก็คือ860-870ต่อวีคแค่นั้นเริ่มตั้งแต่เงินเดือนรอบแรกเขาเอาของเราไปซื้อของเข้าบ้านหมดเลยแล้วก็บีไม่มีสิทธิ์ใช้เงินตัวเองเนี่ยส่งให้กับคนที่บ้านที่ไทยไม่มีสิทธิ์ซัพพอร์ตพ่อแม่ญาติพี่น้องพี่ชายที่ป่วยหนักบีไม่มีสิทธิ์เลย
เขาทำยังไงคะเพราะว่าสมมติว่าคุณบีทำงานเนาะเวลาได้เงินเดือนออกมาก็ต้องอยู่ในแบงค์คุณบีหรือว่าเขาใช้วิธียังไงคะ
เขาเอ็กเซปต์ได้เพราะว่าตอนบีมาแรกๆคือบีไม่รู้ภาษาคือไม่รู้ภาษาพูดได้ yes no okay อย่างเงี้ยค่ะแรกๆแล้วก็ไปธนาคารกันไปเปิดบัญชีกันเขาบอกให้เราทำอะไรเราก็ทำแล้วตอนนั้นบีก็ไม่รู้ว่าเขาสามารถที่จะมองเห็นบัญชีเราได้แล้วก็ในแบงกิ้งของเขาน่ะเขาก็สามารถดูบัญชีเราได้เขาเรียกว่ามันเอ็กเซปต์กันอ่ะเสร็จแล้วบีก็ไม่รู้ก็เหมือนกับง่วงเง่าตองตุ่นมาแรกๆก็ไม่ทันอะไรเขาหรอกเพราะเขาว่าเอ้ยเงินเดือนเธอซึ่งได้มาวันอังคารทำไมไปไหน200-300อย่างเงี้ยบีก็บอกว่าเอ้าฉันก็ซื้อเครื่องสำอางเพื่อพวกสกินแคร์พวกอะไรแบบนี้บ้างสิดูแลตัวเองแล้วก็ส่งให้พ่อให้แม่ที่บ้าน100 เหรียญอะไรเงี้ยได้ยินอย่างนั้นแหละทะเลาะกันเลยบอกว่าทำไมเธอต้องส่งให้พ่อให้แม่เธอตะโกนดกด่าเราก็เลยงงก็เลยบอก โอเค sorry นะปล่อยให้มันจบไป1คือเพื่อนละไม่มีสังคมละ2 control รายได้ของเราจะใช้อะไรเรายังต้องขอเขายังต้องบอกเขาทั้งที่มันเป็นเงินของเราก็คิดว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเนาะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นพยายามประคับประคองจนวันหนึ่งก่อนโควิดก่อนที่เขาจะล็อกดาวน์นะคะกลับไปไทยไปรับลูก2คนกลับเข้ามาออสเตรเลียพอลูกก็ได้วีซ่าเหมือนกันพอลูกเข้ามาปุ๊บมาเรียนที่นี่อยู่ด้วยกันอะไรด้วยกันแล้วอีกอย่างเขาก็มีลูกด้วย2คน4ขวบ5ขวบแล้วอีกคนนึงก็7 8ขวบอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอลูกเรามาลูกเขามามันก็จะมีลูกเขาลูกเราลูกเราลูกเขามันก็เกิดความลำเอียงเกิดขึ้นแล้วเขาก็จะแบบว่าเสียงดังใส่ลูกเราต่อหน้าลูกเขาดุด่าว่าแบบว่าตะโกนเสียงดังจนลูกเราร้องไห้นู่นนี่นั่นแล้วเราก็พูดอะไรไม่ได้บังคับให้ลูกชายของเบียกินดอกผักกาดที่ลูกทิ้งในถังขยะคือมันเหลืออยู่นิดนึงก้านนิดเดียวอ่ะลูกมันก็ทิ้งไงเขาไปเก็บมาจากในถังขยะเอามาล้างในซิงค์บังคับให้ลูกกินลูกกินทั้งน้ำตา
แล้วพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณบีรู้สึกยังไงสามารถที่จะพูดกับเขาได้ไหมหรือเหตุการณ์ในบ้านมันย่ำแย่ลงไปหลังจากนั้น
ใช่ค่ะก็คือได้แค่บอกลูกว่าไม่เป็นไรนะลูกอดทนนะลูกเดี๋ยวแม่จะคุยกับเขาเองเขาแค่อยากให้ลูกนะเป็นคนประหยัดก็พยายามบอกลูกให้ลูกนะคิดด้านบวกให้มากกว่าด้านลบเพื่อให้เก็บความเป็นครอบครัวไว้แต่เขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงอะไรเลยพอเหมือนกับว่าฝั่งเรายอมอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนได้ใจอ่ะคิดว่าฉันคือผู้ชนะฉันจะทำอะไรก็ได้ก็จะมีเรื่องตามมาติดแบบเนี้ยค่ะ
ช่วงไหนที่มันจะเป็นช่วงพีคคะคุณบีที่มันเกิดไม่ได้แค่เป็นการคอนโทรลเรื่องเงินหรือว่าเรื่องครอบครัวหรือว่าเรื่องสังคมละมันเกิดการลงไม้ลงมือมีไหมคะ
มีค่ะเป็นการทำร้ายร่างกายนะคะอยู่ในครัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กินข้าวกินอะไรกันเสร็จหนูก็เล่นเฟซบุ๊กไปใช่ไหมคะเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปเห็นในกลุ่มคนไทยที่เขาคุยกันว่าเออนี่แหละถ้าเกิดว่าได้ PR แล้วใช่ไหมแล้วก็รวมวีซ่าแล้วนี่น่ะครบ2ปีแล้วอ่ะก็ยื่น PR ได้เลยนู่นนี่นั่นคือบอกเล่าสู่กันฟังอย่างเงี้ยเขาก็โกรธขึ้นมาโมโหว่าเนี่ยเธอมาอยู่กับฉันเธอก็หวังแค่วีซ่านู่นนี่นั่นหนูก็พยายามจะอธิบายว่าฉันแค่เล่าให้เธอฟังเฉยๆฉันไม่ได้บอกเธอว่าเธอต้องอัพพลายสเตจ2ให้ฉันนะเนี่ยฉันอยากให้เธอดูว่าเขาคุยกันอะไรเผื่อว่าในอนาคตอ่ะเราต้องการข้อมูลเพื่อที่จะยื่น permanent residency visa ถ้าอิมก็ส่งเมลมาว่าถึงเวลาต้องยื่นแล้วนะเราจะได้รู้เราจะได้มีข้อมูลเขาก็โกรธด่าเอฟนู่นเอฟนี่เอฟนั่นแล้วทีนี้หนูก็บอกว่า excuse me please be nice to me I never said anyone ever to you in the last 3 years how come you startingIf this, if that hasn't been stopped in the last 10 minutes. แล้วรู้ไหมคะเขาพูดยังไงเขาบอกว่า get out of my house. เขาบอกหนูแบบนั้นเลยหนูก็เลยเดินกลับไปที่เขาหนูก็เอามือแตะไหล่เขาเขาบอกว่าพูดดีๆกับฉันได้ไหมฉันพยายามใจเย็นแล้วนะฉันรู้ว่าเธอโกรธอะไรฉันไม่รู้แต่เธอคุยกับฉันดีๆได้ไหมเขาหันหลังกลับมาหาหนูเขาผลักหนูชนกับประตูในครัวค่ะมันเป็นประตูในครัวกับลูกบิดอ่ะชนแบบปังหนูร่วงไปกองอยู่กับพื้นอ่ะต่อหน้าลูก2คนลูกชายกับลูกสาววิ่งออกมาดูอันนั้นแหละคือมันแบบมันสุดๆมันไม่ไหวแล้วหนูก็เลยลุกขึ้นมาบอกลูกกันไปนอนหนูออกมาหยิบกุญแจรถได้ขับรถออกไปข้างนอกคือออกไปทำใจหนูบอกว่ายืนอยู่นั้นหนูก็ทำอะไรไม่ถูกขับรถออกไปตั้งสติแล้วก็คราวนี้ก็เขาก็บอกกลับมาบ้านได้แล้วกลับมานอนได้แล้วเป็นห่วงนู่นนี่นั่นเหมือนประมาณว่าจะเป็นไบโพล่าหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าหนูก็ไม่ทราบพอกลับมาปุ๊บคุยกันขอโทษนู่นนี่นั่นไอเราก็คิดว่าโอเคเขาขอโทษแล้วก็คือจบก็คือ move on ใช่ไหมคะเริ่มต้นใหม่คนเรามันผิดพลาดกันได้ให้โอกาสเขาพออยู่ดีๆมารู้อีกทีเขาเขียนจดหมายส่งให้ Immigration ว่าขอ withdraw visa ขอยกเลิกเป็นสปอนเซอร์แล้วก็ขอให้ Immigration ส่งหนูกับลูกกลับ ไทยแล้วก็ยกเลิกวีซ่าทันที
ตอนที่เราเจอว่าเขาเขียนจดหมายให้อิมเนี่ยค่ะเรารู้สึกยังไงบ้าง
รู้สึกหมดเลยความรักที่มีไม่เหลือความรู้สึกอะไรอีกเลยรู้สึกเจ็บปวดเจ็บปวดจนแบบมันไม่มีน้ำตาออกมาแล้วเขาสำคัญกับเรามากขนาดไหนอะเราถึงจะแบบว่าเสียน้ำตาให้เขาครั้งแล้วครั้งอีกครั้งแล้วครั้งอีกแบบเนี้ยคิดในใจว่าชีวิตเราอ่ะมันก็สำคัญนะชีวิตลูกเราอ่ะมันก็สำคัญนะทำไมเราไม่ทำตัวเองให้แข็งแรงอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ผิดอ่ะทำไมเราไม่ลุกขึ้นยืนแล้วสู้ล่ะเขาแจ้งยกเลิกวีซ่าไปก็เรื่องของเขาเดี๋ยวถ้าอิมส่งเมลมาหาเราก็ค่อยตอบอิมไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันก็คิดอย่างนี้พอเช้ามาเขาก็ขอโทษอีกแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวฉันอ่ะจะโทรไปหาอิมมิเกชั่นนะแล้วบอกเขาว่ามันเป็นการเข้าใจผิดเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบ
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
แล้วเสร็จทีนี้พอวันที่10มีนาคม2521หนูต้องผ่าตัดมดลูกกลับมาบ้านวันที่13เพิ่งผ่าตัดมดลูกได้แค่10วันเขายื่นจดหมายฉบับนึงให้หนูให้หนูกับลูกย้ายออกจากบ้านหนูยังเดินก็ไม่ได้เลยเลือดตรงแผลผ่าตัดก็ยังกระซิบกระซิบอยู่เลยเขาให้หนูกับลูกไปหาบ้านเช่าแล้วก็ออกจากบ้านหลังนั้นให้เร็วที่สุดหนูก็แค้นใจหนูก็บอกว่าทำไมอยู่ดีๆแล้วจะให้ฉันเก็บผ้าเก็บพายเก็บกระเป๋าพาลูกพาเต้าออกจากบ้านในเมื่อบ้านหลังนี้มันก็เป็นบ้านของฉันเหมือนกันเธอจะไม่ได้เหรอเราซื้อบ้านหลังนี้ด้วยกันหลังจากที่เราแต่งงานจดทะเบียนสมรสมันเป็นสินสมรสนะอยู่ดีๆเธอจะมาไล่ให้ฉันออกจากบ้านมันก็ไม่ได้เขาพูดกับหนูว่าไงรู้ไหมคะมันไม่ใช่บ้านของเธอ This house is only under my name. Your name not even in this house. แล้วหนูก็ถามเอ้าแล้วเอกสารที่ให้หนูเซ็นล่ะแล้วเธอบอกว่าเรามีสิทธิ์ร่วมกันไม่ใช่เหรอข้อตกลงที่เราพูดกันอะเงินเดือนของเธอเธอจ่ายค่าบ้านส่วนเงินเดือนของฉันฉันก็ซื้อกับข้าวค่าน้ำค่าไฟดูแลลูกนะ No no. If you go to the bank, you can check on the statement every time.I pay for the mortgage. It come from my bank account. แล้วที่เธอให้ฉันเซ็นล่ะมันคืออะไรเอาถ้าฉันไม่บอกเธอแบบนั้นเธอก็ไม่เซ็นสิเขาหลอกให้หนูเซ็นในเอกสารฉบับนั้นที่หนูเซ็นอ่ะหนูไม่มีสิทธิ์อะไรในบ้านหลังนั้นเลยพอหนูอ่านอ่ะคือเอกสารในนั้นอ่ะเขาบอกว่าหนูยินยอมที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบ้านหลังนั้นเลย
พอเรารู้แบบนั้นแล้วแล้วเขาก็ให้เราออกจากบ้านแล้วคุณบีทำยังไงคะ
ทำอะไรไม่ถูกเลยพอเขาบอกอย่างนั้นหนูก็หยิบโทรศัพท์ได้แล้วก็เดินออกมาแล้วมันมีเป็นสระน้ำใช่ไหมแถวบ้านเขาเรียกว่าเลคบ้านหนูก็เดินออกไปที่เลคเดินไปทั้งปวดอะเลือดก็ไหลซึบๆแล้วก็ไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้มันมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นนึงนั่งร้องไห้ไม่ใช่ร้องไห้เพราะเสียใจนะนั่งร้องไห้เพราะว่าจะพาลูกไปอยู่ไหนแล้วเงินก็ไม่มีเพราะว่าที่ผ่านมาเงินก็ซื้อค่ากับข้าวอะไรหมดจ่ายค่าน้ำมันรถอะไรหมดไม่เคยมีเงินเหลือเก็บเลยผ่านไปสักประมาณชั่วโมงได้มียายคนนึงเดินกระต๊อกกระแตกเรียกมาหาหนูแล้วยายก็มาถามหนูว่า Are you okay girl หนูก็บอกว่า Yes I'm okay I'm fine thank you เธออย่ามาโกหกฉันนะเธอร้องไห้เธอมีปัญหาอะไรบอกฉันเธอจะให้ฉันช่วยอะไรแล้วหนูก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าเล่าให้เขาฟังแล้วยายบอกว่ามีปัญหาอะไรมาคุยกันที่บ้านฉันแฟนฉันก็เป็นตำรวจเธอไม่ต้องกลัวเขาอะเกษียณแล้วแต่ว่าเขาเป็นอดีตตำรวจอยู่ที่เมืองนี้ลูกเลี้ยงของเขาก็ยังเป็นตำรวจอยู่ที่สถานีตำรวจที่นี่ที่เมืองนี้แล้วแกก็พาหนูกลับไปที่บ้านยายก็ไปทำตามาไปทำแฟนของยายมาเขาบอกว่าเธอมาบ้านฉันเธออย่ามาโกหกฉันนะเธอต้องเล่าให้ฉันให้ฟังให้หมดหนูก็กลัวอีกหนูก็เลยเล่าให้เขาฟังแล้วตาก็เขาบอกเขาเอาบัตรตำรวจของเขาให้หนูดูเขาบอกว่าเขาเกษียณแล้วนะแต่เดี๋ยวลูกสาวเขาอ่ะยังอยู่ยังทำงานอยู่เป็นตำรวจอยู่เดี๋ยวเขาจะโทรหาลูกสาวเขาลูกสาวเขาอ่ะก็โทรหาหนูแล้วก็เขาเรียกว่าติดต่อ พูดกับหนูแล้วลูกสาวเขาก็บอกว่าอย่าย้ายออกไปไหนให้อยู่ตรงนั้นก่อนรอจนกว่าให้เขาอะเริ่มดำเนินการให้ก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะบอกว่าโอเคย้ายออกได้นะนู่นนี่นั่นเขาก็ติดต่อ Orange Store ให้ Orange Store ก็โทรมา Orange Store ก็ช่วยหนูหาบ้านช่วยหนูจ่ายค่าเฮือนบนเพื่อที่จะให้หนูได้มีบ้านอยู่พอมีบ้านปุ๊บหนูก็ย้ายออกไปเช่าบ้านหนูก็บอกแฟนหนูนะถ้างั้นเราก็จบกันแค่นี้แหละฉันก็ย้ายออกแล้วก็ต่างคนก็ต่างไปนะไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวเขาก็บอกโอเคมันไม่ใช่ต่างคนต่างไปเขาก็ยังวนเวียนมาหาหนูที่บ้านที่หนูเช่าอ่ะยังมาหามาหาเช้ามาหาเย็นมาแอบตัดหญ้าให้อะไรให้คือมันสับสนเสร็จแล้วพอมาเขาบอกว่าเธอเราแยกกันอยู่แบบนี้แต่ว่าเราเก็บความสัมพันธ์สามีภรรยากันต่อไปได้ไหมอยู่กันไปอย่างนั้นล่ะค่ะอยู่กันไปอย่างนั้นคืออันนี้พูดอย่างไม่อายเลยพอเวลาเขาอยากได้เราอ่ะเขาก็มาบอกรักเราเขาก็มาบอกว่าเรายังอยู่ในความสัมพันธ์ที่เราแต่งงานกันอยู่แต่พอเขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการแล้วเนี่ยเขากลับไปบ้านเขาเราก็อยู่บ้านเราเขาก็บอกความสัมพันธ์เรามันจบแล้วนะคือมันก็วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยค่ะหนูก็คุยกับ Orange Store Orange Store ก็บอกว่าพอได้แล้วนะเธอไม่ต้องกลับไปแล้วนะเขาจะช่วยเรื่องวีซ่าเองหนูก็กลัวอีกเพราะว่ายังเป็น TR อยู่ใช่ไหมคะแต่มันยังเป็นครึ่งผีครึ่งคนลูกผีลูกคนอยู่เลยซึ่งเขามีสิทธิ์ยกเลิกก็ได้เขามีสิทธิ์อนุมัติให้ก็ได้หนูยังไม่รู้ออกอะไรเลยหนูจะซื้อตั๋วกลับบ้านแล้วตอนนั้นจะพาลูกกลับไทยแล้วหนูมันไม่ไหวแล้วไงคะนั่งคิดอยู่คนเดียวบอกตัวเองว่าเราก็เก่งเนาะจากคนไม่เคยไปไหนเลยไม่เคยออกจากบ้านเลยแม้แต่มาเลเซียก็ยังไม่เคยไปเลยแต่ณวันนี้เรามาอยู่ออสเตรเลียเราก็เก่งเนาะเราก็สู้เนาะแล้วทำไมเราไม่สู้ไปอีกหน่อยล่ะวันนั้นไม่รู้จะทำยังไงตัดสินใจโพสต์ในกลุ่มคนไทยอะค่ะมีพี่เขาคนนึงพี่เขาอะส่งข้อความมาหาหนูเลยทางเฟซบุ๊กทั้งที่หนูไม่เคยรู้จักมาก่อนพี่คนนี้เขาโทรมาแล้วเขาช่วยเหลือพี่ก็บอกใจเย็นๆมันเริ่มต้นสู้กันใหม่กับอิมเมเกชันเดี๋ยวพี่น่ะจะช่วยเองจะช่วยเอกสารบอกเขาว่าเรื่องมันเกิดอะไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องมีเอกสารด้วยแล้วหนูก็มีเอกสารหมด psychologic เอ้ย GP เอ้ยมีแผลตรงที่หลังตอนที่เขาผลักหนูเอ้ยอะไรเอ้ยหนูมีหมดเลยหนูก็เลยเอาให้พี่เขาก็ไปสเต็ปต่อไปให้ก็คือติดต่อไปหา In Touch เขาจะมีบริการ24ชั่วโมงแล้วก็จะเป็น private คุณสามารถโทรหา Safe Step ได้เหมือนกัน Safe Step นี่คือ24ชั่วโมงเหมือนกันโทรหาได้คือหน่วยงานพวกนี้เขาจะช่วยเหลือแล้วก็ support ด้าน Family Violence
พอย้อนกลับไปค่ะคุณปีตอนแรกเราก็มาแล้วก็มาด้วยความรักเราก็มาด้วยความหวังพอมันผ่านประสบการณ์เหล่านี้มาเนี่ยแน่ใจว่าทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์นี้หรือว่าผ่านเหตุการณ์นี้มาเนี่ยไม่มีใครนึกถึงนะคะว่าจะต้องมาพบเจอกับประสบการณ์เลวร้ายแบบนี้ในช่วงที่มันมืดมนที่สุดในชีวิตเนี่ยค่ะคุณปีเราคิดถึงอะไรเป็นสิ่งแรก
คิดถึงลูกค่ะเราอะพาเขามาแล้วอะเราจะหยุดแค่นี้หรอแล้วลูกอะต้องหยุดเรียนที่ไทยแล้วมาเริ่มเรียนที่นี่แล้วเราอะจะให้ลูกหยุดเรียนที่นี่กลับไปไทยเราจะทำลายลูกตัวเองไม่ได้เราจะต้องสู้ยังไงล่ะเราจะต้องเข้มแข็งยังไงล่ะเพื่อที่ให้ลูกเราอะได้เดินไปต่อ
คุณบีคิดว่าเวลาเราอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้แล้วสถานะวีซ่าหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันทำให้เหมือนกับว่าเขาอะมีอำนาจเหนือเราบางอย่างไม่ว่าเขาจะถอนก็ได้ไม่ว่าเขาจะให้อยู่ก็ได้คุณบีคิดว่าการใช้สถานะวีซ่ามาเป็นตัวเหมือนบังคับเนาะในความสัมพันธ์แบบเนี้ยให้เราอยู่มันทำให้ผู้หญิงเสียเปรียบยังไงบ้างคะ
แน่นอนเลยค่ะส่วนใหญ่ที่เห็นมาณตอนนี้ผู้หญิงเยอะมากที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ก็คือว่าผู้ชายเขาจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยมี power เขาเป็นสปอนเซอร์เขาสามารถถือไพ่ใบที่ดีที่สุดเขาจะทำยังไงกับเราก็ได้เราคือลูกไก่ในกำมือของเขามันคือปัญหาอย่างหนึ่งมันไม่ใช่ว่าเขามี power ผู้หญิงเราควรคิดว่าต่อให้ยูจะสปอนเซอร์ฉันก็จริงแต่ยูอ่ะก็ไม่ได้อยู่เหนือเราอย่าปล่อยให้เขาอยู่เหนือเราเพราะด้วยวีซ่าค่ะ
คุณบีเข้มแข็งขึ้นมากนะคะแล้วก็อยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างเรียกว่าสตรองแล้วก็เข้าใจตัวเองมากจริงๆเนี่ยมันมีอะไรที่คุณบีรู้สึกว่าเราภูมิใจมาก
ๆที่ภูมิใจมากๆก็คือ1สู้ด้วยพลังใจตัวเองลูก ทำให้บีอ่ะผ่านมันมาได้ซึ่งหนูคิดว่าการที่เราอยู่ในสถานการณ์แบบเนี้ยคือมันอยู่ในมุมมืดทุกคนไม่รู้ว่าจะทำยังไงแต่เชื่อไหมคะการที่คุณอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มันคือชาเลนจ์มันคือการท้าทายมันคือการที่ทำให้แบบว่านี่แหละคือโอกาสที่ผู้หญิงเราอ่ะจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็จะได้มีข้อมูลไปช่วยเหลือคนอื่นต่อไปตอนนี้บีก็เบียรู้สึกแบบอิ่มใจขอบคุณตัวเองนะที่ตัดสินใจแล้วเลือกโอกาสณวันนี้หนู3คนแม่ลูกอ่ะหนูลูกชายลูกสาวมันได้ถือสัญชาติหมดแล้วอ่ะคือมันรู้สึกว่ามันได้ถือธงชัยชนะ
วันนี้ต้องขอบคุณคุณบีมากเลยนะคะที่มาแบ่งปันเรื่องราวกับ SBS ไทยค่ะขอบคุณค่ะ
หากคุณตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายสามารถติดต่อที่หมายเลข 000000 หากคุณต้องการความช่วยเหลือและหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวคุณสามารถติดต่อหน่วยงานต่างๆได้24ชั่วโมงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและคุณสามารถขอใช้บริการล่ามได้ที่1800 Respect ที่1800 737 732เป็นบริการทั่วประเทศนะคะที่ผ่านไปค่ะเป็นเรื่องราวของ B เธอมาเล่าประสบการณ์ที่ครั้งหนึ่งเคยตกอยู่ในความรุนแรงในครอบครัวและเธอออกมาจากความสัมพันธ์ที่อันตรายนั้นมาได้อย่างไรดิฉันชยดาแพล SBS ไทยรายงาน
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.